Izveidots vienots dienakts tālrunis 8345 ar COVID-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai, lai sniegtu atbildes uz dažādiem iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar COVID-19 un izsludināto ārkārtējo situāciju valstī. Valsts kancelēja sadarbībā ar uzņēmumu MTT ir izveidojusi vienotu bezmaksas informatīvo dienakts tālruni 8345 vienotā tālruņa galvenais uzdevums ir palīdzēt iedzīvotājiem labāk orientēties informācijā, kas saistīta ar COVID-19, un palīdzēt saprast, kurā iestādē vērsties pēc palīdzības. Jautājumi tiks pieņemti gan latviešu, gan krievu valodā. Galvenais nosacījums zvanītājam jāatrodas Latvijas teritorijā. Ārzemēs esošie neskaidros jautājumus aicināti risināt. Zvanot uz konsulārās palīdzības dienakts tālruni bezmaksas informatīvā dienakts tālruņa 8345 operatori sniegs atbildes uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja jautājums būs ārpus biežāk uzdoto jautājumu loka vai arī iedzīvotājām būs nepieciešama detalizētāka informācija, operators zvanītāju savienos ar atbildīgās institūcijas kontakttālruni izņemot operatīvo dienestu tālruņu 110-113 un numuru 8303, pa kuru var pieteikt analīzes pacienti ar SPKC noteiktajiem viegliem saslimšanas simptomiem uz šiem numuriem. Tāpat kā līdz šim, iedzīvotājām joprojām jāzvana pašam zvanu centra kapacitāte pakāpeniski tiks palielināta, bet sākumā iedzīvotāji lūgti būt saprotoši gadījumos, kad nāksies uzgaidīt savienojumu ar operatoru. Tāpat kā līdz šim iedzīvotāji varēs sazināties ar valsts iestādēm, zvanot arī tieši uz attiecīgo iestāžu tālruņu numuriem.